la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafin. Ministrul român de externe promite la Chișinău atenție sporită a Uniunii pentru țările parteneriatului estic pe perioada deținerii președinției Consiliului European de către România.
100 de ani de istorie în 28 de portrete și de destine umane. Subiectul rubricii noastre, lumea din jur.
Și președintele Putin în vizită la Belgrad pe fundalul unor ample proteste antiguvernamentale.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Organizația neguvernamentală Promolex, care monitorizează pregătirile de alegerile din 24 februarie, a spus că pentru moment nu va răspunde public intimidărilor și atacurilor. Într-o postare pe Facebook, care a urmat unor critici aspre din partea Partidului Democrat de Guvernământ, organizația umbrelă a observatorilor electorali locali mai spune că este imparțială politic. PD s-a plâns azi mai multor ambasadori occidentali, observatorilor OSCE și donatorilor Promolex, că rapoarte recente ale acestei organizații ar conține informații neadevărate, neverificate și trunchiate, am citat. Rapoartele semnalează, între altele, acțiuni ale PD, Partidului Socialiștilor și Partidului Șor, de corupere a alegătorilor și folosirea resurselor administrative în scopuri electorale. Ministrul de Externe român, Teodor Meleșcanu, a spus că țara sa sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova, dar reușita procesului depinde în primul rând de Moldova însăși. Meleșcanu a vizitat azi Chișinăul în timp ce România exercită în prima jumătate a anului președinția Consiliului Uniunii Europene.
Nu există alternativă viabilă decât calea reformelor pentru asigurarea prosperității, stabilității și democrației în Republica Moldova.
Anul trecut, Uniunea Europeană a criticat autoritățile moldovene pentru încălcarea democrației și statului de drept, suspendând ajutoare de 10.000 de euro. Președintele Vladimir Putin a început astăzi o vizită de stat în Serbia într-o încercare de a întări cooperarea cu vecina aliată, cu vechea aliată balcanică a Rusiei, cu care are legături strânse, inclusiv în plan militar. Vorbind la Belgrad, la întâlnirea cu omologul său sârb, Alexander Vučić, Putin a spus că cele două țări continuă cooperarea în domeniul militar și al securității, fac comerț cu armament, Rusia continuând să pregătească și cadre sârbești. Serbia încearcă să mențină relații bune cu Rusia, în vreme ce se pregătește să adere la Uniunea Europeană. În Grecia, premierul Alexis Tsipras a cerut organizarea unor dezbateri televizate pe marginea acordului de normalizare a relațiilor cu Macedonia vecină, care a cauzat proteste naționaliste în ambele țări. După ce guvernul său a supraviețuit noaptea trecută unui vot de neîncredere, Tsipras a promis azi că vor fi tipărite 10.000 de copii ale acordului cu Macedonia ca fiecare grec să fie informat la rece, nu în baza unor sloganuri naționaliste. Ratificat deja la Skopje, dar încă nu și la Atena, acordul prevede că Macedonia își schimbă denumirea în Republica Macedoniei de Nord pentru a nu coincide cu cea a provinciei omonime grecești, iar Grecia renunță la obiecțiile față de primirea vecinei sale balcanice în NATO și Uniunea Europeană. Rețeaua de socializare online Facebook și cealaltă rețea pe care o deține Instagram au anunțat închiderea sute de pagini, grupuri și conturi care ar fi implicate în două operațiuni de dezinformare care și-au originea în Rusia și țintesc în utilizatori din fostul spațiu sovietic, mai ales Ucraina. Un grup de peste 350 de pagini și conturi închise este legat de angajații portalului rusesc de stat Sputnik, care a protestat spunând că Facebook ar recurge la cenzură.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Iar cei interesați mai ales de actualitatea din România, le recomandăm să dea click pe România și vor ajunge pe pagina romania.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, vizitează astăzi Chișinăul într-un moment în care autoritățile moldovene, care au adus relația cu Bruselul într-un punct critic, își leagă mari speranțe de redresarea acestei relații, odată cu începutul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Ce promisiuni și îndemnuri a lansat Meleșcanu la Chișinău, aflăm din relatarea Lilianei Barbărușie.
Două accente prioritare ale discursurilor ținute de Teodor Meleșcanu la Chișinău au căzut pe reforme și pe viitoarele alegeri moldovene. Mai întâi, într-o conferință de presă ținută alături de omologul său de la Chișinău, Tudor Ulianovski, apoi într-o ceremonie dedicată zilei profesionale a diplomaților moldoveni, la care a participat alături de Pavel Filip, premierul moldovean, șeful diplomației române a subliniat importanța celor două chestiuni. Meleșcanu nu a spus direct că României va fi greu în cele 6 luni de președinția Consiliului Uniunii Europene să sprijine o Moldovă care nu ar respecta standardele democratice la alegeri sau nu ar persevera în lichidarea restanțelor legate de reformele din justiție. Ceea ce a spus totuși în limbaj diplomatic poate fi tradus anume în această cheie.
România va continua să sprijine în mod ferm și activ interesele Republicii Moldova în toate dezbaterile de la Bruxelles. Pentru succesul și pentru credibilitatea demersului nostru este însă nevoie și de rezultate substanțiale și vizibile în planul reformelor realizate la Chișinău.
A spus el.
În contextul apropierii momentului alegerilor parlamentare din Republica Moldova, am subliniat importanța asigurării celor mai înalte standarde democratice legate de organizarea acestora. Pe această bază, Republica Moldova va putea să-și consolideze parcursul său democratic și calea sa europeană.
A mai declarat Meleșcanu. Acum 2 luni, ajutată de Ungaria, România s-a opus unui document critic la adresa Republicii Moldova ce urma să fie discutat în Consiliul de Ministri de Externe ai țărilor Uniunii Europene. Întrebarea acum e dacă Bucureștiul și-ar mai putea permite astfel de gesturi de frăție în raport cu Chișinăul, în cazul în care alegerile vor deraia mult de la standardele democratice sau dacă reformele ce țin de buna guvernare, statul de drept, libertatea societății civile și a mass media din acordul de asociere vor rămâne pe linie moartă. Printr-o altă declarație lansată la Chișinău, Teodor Meleșcanu anunța Republica Moldova că parteneriatul estic, de la lansarea căruia se împlinesc în 2019 10 ani, nu va fi lipsit de atenția României. Dimpotrivă, Bucureștiul și-ar dori să umple acest parteneriat cu un nou conținut.
Momentul aniversar al parteneriatului estic pe care România dorește să-l marcheze trebuie să fie totodată și începutul unui proces mai amplu de promovare a unor noi perspective strategice, a unei noi politici europene durabile în acest spațiu. Ne dorim, România ca țară, să fim facilitatorii acestui proces.
A declarat Teodor Meleșcanu, anunțând totodată o serie de reuniuni pe care România le va dedica pe durata președinției de 6 luni a Consiliului Uniunii Europene, aceste inițiative ce pare să-și fie epuizat deja potențialul.
Am asigurat că Republica Moldova este în mod firesc una dintre prioritățile majore ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Dorim să valorificăm această oportunitate pentru aprofundarea relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană. Reușita procesului de integrare europeană a Republicii Moldova ține în primul rând de Moldova însăși.
A mai declarat șeful diplomației române la Chișinău. Când a vorbit la reuniunea diplomatică la care a asistat și Meleșcanu, premierul Pavel Filip a stăruit astăzi pe ideea că, indiferent de criticile pe care și le-a tras, guvernul său a privit mereu acordul de asociere și integrarea europeană ca pe un subiect prioritar. Într-o scrisoare trimisă în urmă cu câteva săptămâni omologii sale din România, Viorica Dăncilă, Filip își exprimase speranța că în perioada președinției române Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova va avansa în relațiile sale cu Uniunea Europeană și își va consolida poziția sa în cadrul parteneriatului estic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu amplu cu Europa Liberă, lidera PAS Maia Sandu a vorbit despre cum percepe partidul său și alianța acum, din care face parte, relația politicienilor cu banul public, mai ales în perioada preelectorală și electorală.
Acțiunile concrete ale noastre pot fi evaluate pornind de la experiența de la Ministerul Educației, a celor care au avut ocazia să fie într-o funcție publică odată. În rest, această guvernare nu face lucruri pentru oameni din banii proprii. Această guvernare, după ce a uzurpat puterea, pentru că nimeni nu le-a oferit puterea pe cale democratică, sau cel puțin nu le-a oferit într-o măsură atât de mare puterea, și această guvernare, după ce a uzurpat puterea, a preluat administrarea banilor publici. Și așa administrează banii publici. Acum noi spunem că îi administrează foarte prost. În primul rând că o parte din acești bani publici îi fură și în al doilea rând pentru că o altă parte a acestor bani publici îi administrează ineficient. Pentru că putem să vorbim despre calitatea acestor drumuri care se repară acum cu noroi și cu zăpadă în două și peste o lună deja apar gropi în aceste drumuri. Deci eu ca cetățean nu-mi doresc ca banii plătiți din impozite să fie irosiți în asemenea hal. Eu îmi doresc drumuri care să își păstreze calitatea timp de zeci de ani, cel puțin. Nu se compară lucrurile în forma asta, deci avem niște oameni care stau cu mâna pe bugetul public și îi folosesc așa cum îi folosesc, nu investesc din banii proprii și mai avem un caz la Orhei și nu doar la Orhei, unde oamenii au furat, deci există material probatoriu la procuratură, în instanțele de judecată și o parte din banii ăștia pe care i-au furat, o mică parte din banii pe care i-au furat, îi folosesc pentru oferirea pomenilor electorale. Cred că marea majoritate a oamenilor înțeleg în ce bază trebuie să evalueze o persoană sau alta și ceea ce spunem noi este că odată ajungi la putere o să administrăm corect banul public și eficient și o să punem punct tuturor schemelor de corupție.
Dar oamenii ăștia care împart, cum spuneți dumneavoastră, pomeni sau dau cadouri, de fapt sunt aclamați. Dumneavoastră spuneți că ei înțeleg corect. Noi vedem, cel puțin la televizor, că ei sunt foarte entuziasmați, că spun, da, a furat, dar ne-a dat și nouă. Dumneavoastră,
nu toată cum lucrați cu ăștia? Nu toată lumea crede astfel, da? Din păcate sunt oameni aduși într-o stare de sărăcie atât de dramatică, încât unii dintre ei spun că, da, înțelegem că sunt niște hoți, dar ne dau și nouă. Noi totuși sperăm că numărul acestor oameni nu este foarte mare și contăm și pe ajutorul celorlalți cetățeni care își doresc să nu trăiască într-o societate în care se discută în felul ăsta, dar ne-au furat, dar ne-au întors puțin înapoi, pentru că eu nu cred că noi putem să ne mulțumim cu așa ceva. Și eu contez pe contribuția tuturor cetățenilor care nu se lasă cumpărați cu pomeni și care nu se lasă, știu, manipulați de propaganda enormă cu care ne confruntăm, fiecare să facă un mic efort și să explice lucrurile. Pentru că cu toții o să ne asumăm niște consecințe dacă propaganda și cumpăratul de voturi va avea efecte mari. În același timp, există niște instituții ale statului care ar trebui să-și îndeplinească sarcinile și ar trebui să oprească aceste practici despre care vorbiți dumneavoastră.
A fost opinia Maiei Sandu într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți transcris, dar și în variantă video la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În 2018, Cehia au marcat 100 de ani de la formarea Cehoslovaciei. Cu această ocazie, în piața Václav Havel din Praga, este expusă o serie de portrete ale oamenilor născuți odată cu țara. Am discutat cu fotografa Martina Storek, autoarea expoziției.
The exhibition was meant to be as a celebration of Czechoslovakia.
Expoziția a fost gândită ca o celebrare a Cehoslovaciei, care a fost fondată cu 100 de ani în urmă. Noi am decis că fotografiem cetățenii care s-au născut în 1918, deci nici mai tineri, nici mai bătrâni. Am contactat Ministerul Afacerilor Sociale, fiindcă ei au datele, și le-am scris acestor oameni, i-am întrebat dacă ar vrea să participe. Cei care și-au dorit să facă parte din proiect ne-au răspuns, cu 4 ani în urmă erau 78 de oameni din această categorie, dar până am reușit să obținem finanțarea, au trecut câțiva ani, unii dintre protagoniști ne-au părăsit, au murit. Până la urmă am reușit să fotografiez 28 de oameni care și-au dorit să participe și se simțeau și bine. Am avut 4 luni să duc proiectul la bun sfârșit. Am călătorit mult, lucrez full-time în mod normal, deci am călătorit în fiecare weekend. Mulți dintre protagoniști locuiesc în provincie, Moravia, în Silezia sau în afară. Ne-am întâlnit cu familiile lor, de fiecare dată a fost o familie care a organizat întâlnirea. Jumătate dintre bătrâni trăiesc acasă, ceea ce e foarte bine. Am fost la ei acasă, am băut o cafea împreună, am stat de vorbă, le-am făcut poze.
Ce mesaj ați vrut să transmiteți prin această expoziție?
Mesajul principal este că acești oameni care au trăit 100 de ani fac parte din istoria țării. Eu nu am apărut din senin, ci le-am făcut poze. Am vorbit cu ei, uneori i-am filmat pentru a le afla povestea. 5 dintre acești bătrâni vor fi protagoniștii unor filme documentare despre ei. Un film este deja gata, a fost difuzat la televiziune. Acești oameni își povestesc viețile, iar aceste povești sunt strâns legate de istoria cehoslovacă. Cehii și a Cehiei de astăzi.
Czechoslovakia, now Czech Republic.
Ați reușit să dezvoltați o relație cu ei?
Oamenii au 100 de ani, dar nu sunt toți la fel. În primul rând, 2/3 sunt femei și 1/3 sunt bărbați. Așa arată și statisticile. Peste tot e la fel, cred. Femeile trăiesc mai mult. Depinde, desigur, dacă protagonistul locuiește în oraș sau la țară. Am cunoscut bărbați care au îngrijit vița de vie și au băut vin până la 100 de ani. Săptămâna trecută am sărbătorit cu cineva o zi de naștere de 100 de ani. Mâine o să merg și la petrecerea unui alt bărbat care împlinește 101 ani, fiindcă m-a inclus în familia lui, e frumos. El mi-a spus, nu trebuie să-ți iei aparatul de fotografiat, vină pur și simplu și sărbătorește cu mine. Îi voi lua un cadou, vom ciocni un pahar, e plăcut să păstrez legătura cu toți acești oameni.
Ce se va întâmpla cu expoziția mai departe?
Expoziția va călători, este itinerantă. În această formă pe care o vedeți aici, va merge la Mlada Boleslav, la Liberec. Nu mă amintesc toată lista, mai târziu va fi și publicată. Va exista și o versiune restrânsă a expoziției care va călători în zonele de unde provin protagoniștii. Va fi expusă în teatre, în primării, în alte locuri publice unde oamenii pot să o vadă.
Această expoziție face parte dintr-un proiect mai mare dedicat celor 100 de ani ai Cehoslovaciei.
There's a book that's actually going to printers right now.
Da, există și o carte care se află acum sub tipar. De fapt, 2 volume groase care conțin fotografii de arhivă. Și asta a făcut parte din vizita noastră. I-am rugat pe protagoniști să ne dea fotografiile lor. Familiile au fost foarte generoase și ne-au crezut că le vom și întoarce înapoi. La urma urmei, aceste fotografii sunt în fond comoara familiei. Unii dintre protagoniști au fost săraci și au văzut pentru prima dată un aparat de fotografiat când aveau 30 de ani. Alții însă au avut propria cameră de filmat. Deci au filme din timpurile lor. Așadar, există diferențe sociale mari între protagoniști.
A fost Martina Storic, fotograf ai cărei expoziții de fotografii, născut în 1918, este în piața centrală din Praga. Pe pagina de internet a Europei Libere, la moldova.europalibera.org, găsiți și reportajul video pe care l-am realizat despre expoziția Martinei Storec. Eu sunt Victoria Colesnic, Europa Liberă, Praga.
A fost o rubrică realizată în această săptămână de Victoria Colesnic. Revenim la un eveniment de acum 100 de ani, imediat în partea a doua a emisiunii.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre vizita în Serbia a președintelui Rusiei Vladimir Putin.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum se implică diaspora din România în activitatea politică și care sunt motivele pentru care a fost deschis un nou dosar fostului premier al Moldovei, Vlad Filat.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Se împlinesc astăzi 100 de ani de la deschiderea conferinței de pace de la Paris, cea care a încercat să așeze temeliile Europei după Primul Război Mondial, astfel încât să se evite alte războaie precum cel proaspăt încheiat. Despre acest important moment istoric a vorbit Vasile Botnaru cu istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Printre primii care sosea în capitala ai Franței era președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson, cele 14 puncte ale căruia animau întreaga dezbatere în jurul destinului învinșilor în război sau în legătură cu soarta noilor state apărute dintre ruinile imperiilor disolute ca cel austro-ungar, rus, turc sau german. Patru mari puteri, Franța, Anglia, Italia și Statele Unite ale Americii, își asumaseră dreptul și responsabilitatea de a da lumii o pace mai bună și o nouă ordine mondială.
Martorii oculari, contemporane acestei conferințe, mulțimile din stradă așteptau de bună seamă o dezlegare miraculoasă din partea mai marilor lumii. Dar cu ce gânduri și proiecte veneau atunci la Paris liderii lumii de atunci care câștigaseră războiul?
Cu intenții bune, numai că prioritățile și concepțiile asupra lumii postbelice ale liderilor celor patru mari puteri, ale președintelui Wilson, ale primului ministru francez Clemenceau, ale premierului britanic Lloyd George sau ale primului ministru italian Orlando, se vor bate nu rare ori cap în cap. Dacă pentru președintele american prioritar era proiectul unei societăți a națiunilor ca o soluție la pacea mondială, Franța era interesată să-și asigure securitatea frontierilor în fața Germaniei, Marea Britanie, de altfel și Franța, urmărea să recupereze pagubele de război, iar Italia insista asupra unor cereri teritoriale. Apoi, în jurul celor patru mari, gravitau peste 20 de state, fiecare având și promovând interesele sale politice, teritoriale, financiare și economice. Lipsa unei agende clare de la bun început a îngreuiat bunul mers al lucrărilor conferinței.
Dar cum funcționa conferința? Cum erau adoptate deciziile?
La vârf s-a constituit Consiliul celor patru mari puteri sau al celor cinci, când se asocia și Japonia, apoi un Consiliu al celor zece, în care alături de șefii de state sau primii miniștri ai Americii, Franței, Marii Britanii, Italiei și Japoniei, se regăseau și miniștrilor de externe. Funcționau de asemenea mai multe comisii speciale cu misiunea de a studia și propune soluții pentru diverse chestiuni politice, teritoriale, militare sau financiare. Din delegațiile țărilor prezente la conferință făceau parte consilieri pentru fiecare domeniu, ofițeri cu rang înalt, profesori universitari și oameni de știință cu renume. Într-un final, delegații țărilor învinse erau invitați pentru semnarea tratatelor, cum a fost în cazul Germaniei, ceea ce a provocat puternice resentimente și apeluri la nesocotirea acordului încheiat.
Și acum concluzia dumneavoastră de istoric. Ce urmă a lăsat conferința de la Paris? Ce lecție ar trebui învățată?
Conferința avea datoria de a da lumii o pace dreaptă, durabilă, însă pacea de la Versailles, cum mai este numită, a durat doar două decenii, fiind privită adeseori ca un armistițiu între cele două războaie mondiale.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojucaru. Celor pasionați de istorie vă recomandăm pe pagina noastră în internet blogurile în oglindă ale istoricilor Octavian Țicu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași, legate de evenimentele de acum 100 de ani, cele ce au dus la formarea României mari și cele care au urmat acestui important moment istoric.
Revenim la actualitatea politică. La Belgrad a sosit astăzi președintele Rusiei Vladimir Putin. Înainte de această vizită, președintele Serbiei Alexandru Vučić a declarat într-un interviu pentru agenția rusă de stat TASS că Serbia nu va sacrifica relațiile tradiționale bune cu Moscova numai de dragul integrării în Uniunea Europeană. Tot ieri, Putin, la rândul său, a criticat politica Statelor Unite și a altor țări occidentale în Balcani, spunând că încearcă să-și impună influența în regiune cu riscul destabilizării ei. Liderul rus a condamnat în special primirea în Alianța Nord-Atlantică a Republicii Muntenegru în 2017. Serbia, care se consideră aliata istorică a Rusiei, a refuzat să se alăture sancțiunilor internaționale impuse Moscovei după anexarea Crimeei în 2014, colaborând în continuare cu rușii, inclusiv pe plan militar. O relatare de la corespondentul nostru în Balcani, Petiu Petkov.
Liderul de la Kremlin a semnat cu președintele Serbiei Alexander Vučić 20 de acorduri de colaborare. Cele mai importante sunt în energetică și infrastructură. Sunt prezente industrie de apărare, comerțul, turismul, inovațiile, știință și sectorul social. Ministrul sârb al finanțelor, Siniša Mali, consideră că cele 20 de acorduri vor impulsiona relațiile comerciale, vor aduce investiții și vor întări securitatea energetică. Interesele Rusiei au la bază poziție strategică a Serbiei în centrul Balcanilor. Din cei 8 vecini ai săi, 5 sunt membri NATO, 4 ai Uniunii Europene și 2 doresc aderare la cele două alianțe. În ultimii ani, Moscova a suferit mai multe înfrângeri diplomatice în Balcani. începând cu aderarea Republicii Muntenegru la NATO și terminând cu semnarea acordului Eleno-Macedonian privind denumirea fostei Republicii Iugoslave, ce deschide cale spre aderare și a Macedoniei de Nord la Alianța Nord-Atlantică. Vučić și Putin au analizat situația în Kosovo și în Balcani. Rusia nu recunoaște independența provinciei, iar Serbia nu sprijină sancțiunile europene ce au la bază agresiunea Moscovei în Ucraina. Serbia este interesată în realizarea unui gazoduct de tranzit din Turcia prin Bulgaria spre Europa Centrală. Într-un interviu pentru ziarul Belgradean Politică, Putin a avertizat că proiectul va putea demara numai la baza unor garanții ferme din partea Uniunii Europene. Un nou acord va permite extinderea colaborării între concernul rus Gazprom-Neft și compania Naftena Industria Serbie, care intenționează să-și extindă prezența în piața regională. Cu participarea căilor ferate ruse va continua reconstrucția și modernizarea infrastructurii feroviare în Serbia. Acordul în valoare de 230 de milioane de euro prevede modernizarea până la 2021 a tronsonului Stara Pazova Novi Sad. Va fi realizat un nou dispecerat al căilor ferate sârbe, anunțat ministrul construcțiilor, transporturilor și infrastructurii Zorana Mihajlović. La Belgrad, președintele Rusiei se va întâlni cu președintele Republicii Srpske Miroslav Dodik, cu care va discuta situația în Bosnia-Herțegovina. Putin l-a decorat pe omologul său Vučić cu ordinul Sfântul Alexander Nevski. Vizita a fost transmisă în direct de televiziune de stat. În câteva orașe din Banatul sărbesc au apărut inscripții Putin pleacă acasă. Kosovska Mitrovica, centrul administrativ al regiunii Kosovare cu populație majoritară sârbă, însă a fost decorat cu steagul rusești. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Catedralei Sfântul Sava, unde se va încheia mai târziu în cursul serii vizita lui Putin. În Bulgarie, vizita provoacă temeri. Analistul Ugnean Mincev constată că Belgradul este partenerul preferat al Rusiei în regiune. Activizarea diplomației ruse are un caracter anti-european și anti-NATO. Moscova dorește o Serbie puternică pentru a opri extinderea în Balcani a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice un articol despre Fyodor Gagauz, candidat al PSRM în circumscripția uninominală numărul 46, orașul Cadărlunga. El este una dintre persoanele care s-au ocupat în 2014 de organizarea referendumului pentru autodeterminarea externă a locuitorilor din regiunea Găgăuză. Gagauz a avut misiunea concretă să se ocupe de asigurarea conceptuală și pregătirea organizațională a acestei acțiuni orientată împotriva statalității Republicii Moldova, spune experții. Deși pledează frecvent pentru apropierea de Rusia, Fyodor Gagauz are proprietate în Uniunea Europeană. Un alt articol se referă la Ion Dascăl, președintele Raionului Drohia, care ocupă poziția 29 în lista PDM pentru circumscripția națională. Cu o carieră de invidiat în politică și în administrația publică locală, Dascăl a reușit și la capitolul avere, unele bunuri fiind procurate la prețuri derizorii. Ion Dascăl a ajuns președinte al Raionului Drohia la vârsta de 29 de ani, după ce predecesorul său, democratul Vasile Grădinaru, a dimisionat prin motive de sănătate. Anterior, Dascăl a obținut mandatul de consilier de Drochea după ce a candidat pe lista PDM la alegerile locale din 2015. Până ajunge în fotoliul de președinte de Raion, începând cu luna aprilie 2018, democratul a deținut funcția de șef al Centrului Multifuncțional de Prestare a Serviciilor Publice din cadrul Agenției Servicii Publice. Anterior, acesta a fost reprezentantul Multelecom, Raioanele Drochea, Rășcani și Glodeni. Alte detalii pe anticorupție.md. Vă amintim că dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesizat pe harta corupției portalului nostru, iar cele mai relevante cazuri pot fi reflectate în anchetele redactate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile principale ale serii. Organizația neguvernamentală de la Chișinău, Promolex, care monitorizează pregătirea alegerilor din 24 februarie, a spus că pentru moment nu va răspunde public intimidărilor și atacurilor venite din partea unui concurent electoral influent, și anume Partidul Democrat. Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a spus la Chișinău că țara sa sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova, dar reușita procesului depinde în primul rând de Moldova însăși.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org, ca și pe Facebook, Adnan Klasnicki, Instagram și YouTube. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.